алады. Кадырман угармандар, бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. 11 январда Ош облусунун тоолорунда жана тоо этектеринде кар жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13 градус, күндүз 0-5 градус. Таласта түнкүсүн -9-14 градус, күндүзү 0-5 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 8 градуска чейин күн суйт, күндүзү 1-6 градус болот. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн -6-11 градус, күндүзү -3 градустан +3 градуска чейин жылыйт. Тоонун нарында баян температурасы түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөп, күндүзү -4-9 градус болот. Жалал-Абад облусундагы Санп окуясы боюнча апелляциялык арыздарды кароо иши 14 январда Новоукен райондук сотунун имаратында улантыла турган болду. Облустук сотто отуруму Новоукенге кечээ которулду. Мындай чечимди Жалал-Абад облустук соту тараптардын коопсуздугун камсыздоо максаты менен байланыштырды. Облустук соттун алгачкы отуруму тууралуу жеринин кабарчыбы Сарысбай Абдраимов билдирет.
10 январда кечке жуук угузулган соттук баяндама боюнча соттолуучулардын жактоочулары облустук соттон Санп окуясы боюнча Сузак райондук сотунун өкүмүн жокко чыгарып, ал окуяга шектүү саналган айыпталуучуларга камакка байланышпаган жаза берүү жана алардын айрымдарын актап чыгарууну өтүнгөн. Тескерисинче, былтыр 12-13 июнда жакындарынан айрылгандар айыпталуучуларга мурда берилген жазаны күчүндө калтырууну суранган. Өткөн жылдын декабрь айында райондук сот окуяга күнөөлүү деп тапкан 19 адамдын үй мүлкүн мамлекет пайдасына көрүү менен алардын 17 өмүр бою эркинен ажыратып, калган 2 кишини ар бирин 25 жылдан түрмөгө кескен болчу. Облустук соттун кечээки отурумунда бир нече өтүнүчтөр каралды. Атап айтканда, айыпталуучулар менен алардын жактоочуларынын облустар сотторго ишенбөө жана окуяга тиешелүү кылмыш үчүн көз карандысы сотто болбосо Бишкек шаар же Чүй, Ысык Көл, Талас облустарынын биринде кароо тууралуу өтүнүчтөр кыйла ызы чуу жаратты. Апелляциялык арызды кармак болгон облустук соттун курамына ишенбөө себебин соттолуучу милициянын ардагер полковник Бахадыр Жалалов өзүнө коюлган айыптар менен макул эместиги, айыпталуучулардын укугу бузулганы, өкүм негизсиз кабыл алынганы менен байланыштырды.
Сузак районунун соту болгондо дагы биз тараптан бир да күбө киргизилген жок бияка. Только обвинительный уклон менен ошондой өкүм чыгарылды. Бул сот дагы ошондой болот, мына Жалал-Абад шаарында болуш керек эле сот. Кайра бияка алып келдиңер, бир да күбө келбейт биз жакта деген күбөлөр. Алып келдиңер.
Бул айыпталуучунун пикирин кубаттаган ардагер соттолуучу Усманжан Аблазов соттун бир жактуулугун белгилеп, бирдей шарт түзүлбөй өзүнүн күбөлөрү качтырылбай турган болсо сотко жооп берүүдөн баш тартаарын билдирди.
Мен жооп түзөттүрлүш обвинение азыр мен болгон эмесмин. Ошон үчүн мен Жалал-Абад облусундан башка бир нейтральный независимый сот өткөрөм. Менин күбөлөрүм толук абыз бечтеттим. Ровно условия түзүлүп соттолсун, биз канага күнөө болсо жооп беришке таярбыз.
Айыпталуучулардын мындай билдирүүлөрү жабырлануучулардын каршылыгын пайда кылды. Окуя маалында Сузак районунда пастатызалоочу Сампа заводунун жанында Ош Бишкек жолу менен келаткан эжеси менен келини набат болгон жабырлануучу Бакыт Арапов жана башкалар Иштин Ноокен райондук сотунун имаратында улантууну жактап чыкты. Анын айтымында борбордук жол тосуу менен жазыксыз жүргүнчүлөрдү мыкаачылык менен өлтүрүп күмөн туудурган жолоочуларды суракка алууга мурдагы милиционер Жалаловдун акысы жок болчу.
Бахадыр Жалалов МВДнын пенсионери колго түшкөн туткунду заложник кылып туруп бул сурак кылган. Бул пенсионер как юрист катар мунун акысы жок.
Мамлекеттик айыптоочу Нурлан Жаныш уулу айыпталуучулардын жана алардын жактоочуларынын өтүнүчтөрүн четке кагууну сунуштады.
Эч кандай негиз жок деп эсептейм аткыт кабыл алууга. Себеби конституцияда жазылган соттор көз карандысыз өздөрүнүн көз карашын толук түрдө камтып өкүм чыгара алат деп эсептейм.
Облустук соттук коллегиянын төрагасы Жолдошу Ибраев жактоочулардын Жалал-Абад облусунда сотторго ишенбөө жана кылмыш ишин жогору соттун кароосуна жиберүү жөнүндө сунушун мыйзамдык талаптарга карама каршы келет деп ал өтүнүчтөрдү четке кагууну аныктамасын угузду.
Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 268 жана 284 статьяларын жетекчилик алып соттук коллегия аныктайт. Соттолуучулардын жана алардын жактоочуларынын Жалал-Абад облустук сотунун бардык судьяларына ишенбечилик келтиришкен өтүнүчү канааттандырылбасын. Аныктама даттанууга жатпайт. Соттук отурум улантылсын.
Соттун жүрүшүндө 6 жарланышуунун моралдык жана материалдык чыгымдар үчүн сот соттолуучулардан 1,5 миллиард сом каражат өндүрүп берүү жана айыпталуучу милициянын ардагери подполковниги Гафуржан Абдрахмановдун ден соолугун текшерүү өтүнүчтөрү мындан ары карала турган болду. Облустук соттун эмки отурумун 14-январда улантылат. Облустук ички иштер башкармасынын маалымат кызматы буга дейин 12-13 июнь күндөрү Сампа заводунун айланасында Ош Бишкек жолу менен жүргөндөрдүн арасынан 16 адам мыкаачылык менен өлтүрүлүп, 2 адам дайынсыз жоголуп, 9 автоунаа өртөлгөнүн билдирген эле. Уктурууну даярдаган Арсен Абдраимов.
Кыргызстанда келерки жылы өтө турган президенттик шайлоого айрым аткаминерлер азыр эле даярдык көрө баштаганы маалым болду. Бу шайлоого кимдер катышуусу мүмкүн? Президенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтөбү? Бул өңдүү суроолор менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков саясий талдоочу Марс Салиевке кайрылган эле ошол маекти угуңуздар.
Марс мырза, мына 2011-жылы президенттик шайлоо өтөт. Айрым маалыматтар боюнча буга бир топ башы көрүнгөн аткаминерлер камданып жатышкан экен. Мисалы, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров да ошол учурда кырдаалга жараша чечим кабыл аларын азаттыкка берген маегинде билдирди. Сиздин оюңузча Кыргызстанда шайлоого катыша турган потенциалдуу талапкерлер кимдер?
Менин оюмча ушу президенттик шайлоого катыша тургандар, сиз айткандай туура, Мадумаров, Феликс Кулов, менин оюмча Алмазбек Атамбаев дагы даярданат. Башка лидерлер деле даярданат болуш керек, бирок азырынча айтыш кыйын да.
Мындай нерсе сурочуп атат. 2010-жылдын 27-июнунда кабылданган баш мыйзамга ылайык президентке караганда өкмөт башчысынын ыйгарым укуктары көбүрөөк да. Анан буга карабастан эмне себептен президенттик орунга көпчүлүк аткаминерлер бүйрү кызып аттанганы турат сиздин оюңузча?
Чын эле сиз туура айтасыз, мыйзам боюнча премьер министрдин укугу көбүрөөк, бирок ушу сиз айткандай даярданып атканына караганда мындай кыргыз элита түшүнүп атат, мындай ой пайда болуп атат да, анда чын эле президенттик бийлик иштейт, а бул парламенттик республика көп узак иштей албайт да. Ошон үчүн ой эптеп атып ошо президенттик парламенттик бийликке келебиз, же президенттик управленияга келебиз, ошол ой туудурап атат. Азыр ошентип эле аябай эле даярданып атканына караганда.
Мына эреже боюнча азыркы таптагы президент 2011-жылдын акырына чейин өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп бериши керек. Сиздин оюңузча президенттик шайлоо белгиленген убакта, белгиленген мөөнөттө ошо 2011-жылы өтөбү?
Азыр айтыш аябай эле кыйын, себеби ким билет эми кандай болуп кетэр, ушу жазында, күзүндө, бирок аябай эле Кыргызстанда татаал болот, ситуация аябай начарлайт деп ойлойм, себеби жардам келсе дагы, финансы жагынан да каражат келсе Россиядан, бирок билебиз жазында Афганистандагы ситуация кандай болуп атат, ушу Орто Азияны жарганга деген көп күчтөр бар, тышкы күчтөр даярданып аткан дестабилизациягачы. Ошон үчүн мен ойлойм, мүмкүн президенттик шайлоого жетпей эле биякта дестабилизация башталат депчи. Ошон үчүн азыр айтыш кыйын, бирок президентти шайлаганга ушул жыл көп мындай шанс деле бербейт го, себеби аябай татаал болот да ситуация.
Мына жакында эле Манас Ордо коомунун башчысы Анарбек Усупбаев өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаев мөөнөтүн 5 жылга узартуу демилгесин көтөрүп чыкты. Бул учурда кандай болуп калат? Эгер калк тарабынан колдоо табылса, кайрадан референдум өткөрүлүш керекпи?
Эми айтыш кыйын, бирок ушундай инициативалар Усупбаевдин деле инициативасы, мен окудум, мындай пайда эмес, зыян көбүрөөк да ушундай. Бирок бул эмнени туудуруп атат? Азыр биздин элитада кайта бири бири менен алышып, ошо бийликке тырмышып атаандашкан күчөп атат. Азыркы акыбалды карап атабыз, ушу кандай болуп аткан Кыргызстан. Бирок бул Кыргызстандын элитасы бир ынтымагын таап, анан бир Кыргызстанды деген келечекке деген өндүрүп кетели деген ойдон алыскы деп ойлоп атам мен.
Мисалы, өзүңүз да сөзүңүздө белгилеп кеттиңиз, 2011-жылы президенттик шайлоонун өтүү өтпөрү туурасындагы алдын ала айтуу кыйын деп э?
Туура.
Анан ошол эле учурда мисалы жана кандай дегимилгелер көтөрүлүп жатат, узартуу азыркы учурдагы президенттин ыйгарым укуктарын. Мындай болгон учурда кандай баарыбир бир референдум жолу менен бул маселени чечүү керек болуп калабы?
Аябай эле чын эле күчөп, аябай эле акыбал курчуп, мындай жаман жол менен түшсө, анда азыркы бийликти алмаштырып, кайта сиз айткандай шайлоону өткөрүш деген аябай кыйын татаал болуп калат. Ошон үчүн ушул жол анда ушул эле жол ачылат да. Азыр ушундай акыбал болуп атканда референдум менен кайта полномочияны мындай узартуу. Мындай эки эле жол да. А мен ойлойм аябай татаал болот ушул жылчы. Ошон үчүн экинчи вариант мындай более вероятный болуп атат да.
Марс мырза, негизи карай келсек көпчүлүк шайлоолордо сырткы күчтөрдүн таасири болот эмеспи? Мисалы АКШ, Орусия, Кытай оңдуу ири державалардагы өздөрүнүн кызыкчылыгын ар бир шайлоодо бир кайсы бир саясатчы аркылуу ишке ашырганга аракеттерди кылып келет. Анан 2011-жылы өтүшү керек болгон президенттик шайлоого сырткы күчтөрдүн кандай таасири болушу мүмкүн?
Мен ойлойм сырткы күчтөр аябай эле жакшы биякта иштеп атышат. Ушу биздин Кыргызстанда болуп аткан оюндардын финансы жагынан, жанагы идеология жагынан сырткы күчтөрдүн ушу игроктордун таасири аябай эле чоң. А сырткы күчтөрдүн ушундай влиянияси болбосо биякта деле көп процесстер болбойт эле дейм да. Анан эмне коркунуч бар? Кыргызстан ушу сырткы игроктордун бир оюнчугу болуп калары мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм сырткы күчтөр аябай эле чоң оюнда чоң ролу чоңураак болот да.
Рахмат сизге Марс мырза, ишиңизге келик.
Саясий серепчи Марс Сариев менен Кубат Касымбеков маектешти. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Санжар Бакиевтин доо арызы каралат. Үшөн Сыдыков жана Исхак Масалиевтин үстүнөн соттук териштирүү уланат. Бүгүн кызмат учурунда курман болгон аскер кызматчылары Бишкектеги жеңиш аянтында эскерилет. Тоңдук мугалимдер бүгүн да иш таштоону улантышат. АКШлык конгрессмен Том Делей 3 жылга эркинен ажыратылды. Иран бийликтери арак шарап ичимдиктеринин аткезчилигин токтото алышкан жок. Паоло Коэльонун китептерине Иранда тыюу салынды. Аргентиналык Лионел Месси дүйнөнүн мыкты футболчусу деп таанылды. FIFA 2010-жылдын мыкты машыктыруучусу намын португалиялык Жозе Мауриньюга ыйгарды. Кадырман угармандар, бул жана башка иш аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКЖ. Айрым кабарларга караганда ирандык белгилүү укук коргоочу адвокат Насрин Сотудех 11 жылга эркинен ажыратылды. Аны менен катар Сотудехке 20 жылга кесиби боюнча иштөөгө жана өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынды. Бул Иран бийлиги укук коргоочуларды куугунтуктаган биринчи учур эмес. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Насрин Сотудех Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Ширин Эбадинин мурдагы шериги. Адвокат катары 2009-жылкы президенттик шайлоодон кийинки демонстрациялар маалында кармалган оппозиционерлер, укук коргоочу жана башка активисттердин кызыкчылыктарын сотто коргоп келген. Бир нече күн мурун Сотудех 11 жылга абакка кесилип, 20 жыл бою адвокаттык кесибин аткаруу жана өлкөдөн чыгуу укугунан ажыратылды. Ирандагы адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык кыймыл тараткан маалыматка ылайык, ага улуттук коопсуздукка каршы аракет кеттенген. Видео тасмалардын биринде бети башын чүмкөгөн жоолук салынган эмес жана режимге каршы үгүт жүргүзгөн деген беренелер боюнча айыпталган. Эки баланын энеси 45 жаштагы Сотудех 4 сентябрда камакка алынган. Ошондон бери айрым маалыматтарга караганда Борбор шаар Тегерандагы айтылуу Эвин түрмөсүндө жалгыз камерада кармалып келди. Анын соттолгону жөнүндө Эркин Европа Азаттык радиосунун фарси кызматына күйөөсү Реза Хандан 9 январда кабарлады.
Сот процессинен тышкары аны менен абакта жолугуша алган жокмун. Камакка алынгандан 2 ай өткөндө балдарыбыз энеси менен бир жолу түрмөдөн көрүштү. Анан 12 күндөй мурун дагы бир жолу 5 мүнөт эле сүйлөшүүгө уруксат беришти.
Буга чейин адвокаттын саламаттыгы начарлаганы жөнүндө бир нече ирет маалымдалган. Риза Хандан балдарын көрө албаганы да аны катуу камтама кылууда дейт.
Балдар үчүн абдан оор болду. Алар гана эмес, аялым да алар менен жолугуша албаганына өтө капаланып атат. Абалы анча жакшы эмес. Үй бүлөсүнөн өзгөчө балдарынан оолак болгону бушайманга салууда. Эркек балабыз 3 жашта, кызыбыз 11 келип калды.
Ханандын айтымында сотудук 2009 жылкы президенттик шайлоодон кийин камакка алынган активисттер тууралуу Батыштагы басылмаларга интервью бергенден кийин өзү бийликтин бутасына айланды. Эл ара коомчулук Тегеран өкмөтүн адвокаты бошотууга үндөөдө. Өткөн айда Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади, Чегарасыз кабарчылар уюмунун жетекчиси Жан-Франсуа Жюльяр жана Чегарасыз адвокаттар уюмунун башчысы Франсуа Кантье биргелешкен билдирүү жасап, Иран режими өзү корккон апаздарды басууга аракеттенүүдө деп Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилай Сотудектин иши Ирандагы куугунтуктоолордун бир гана бөлүгү, өлкөдө адам укуктарын коргогон кишилердин абалы барган сайын татаалдашууда деп белгиледи. Кече жакында эле Шива Назарахай деген активист айым 4 жылга эркинен ажыратылып, 74 жолу бала курууга өкүм кылынды. Былтыр күзүндө болсо адвокат Мухаммад Сейфзадех 9 жылга түрмөгө кесилип, ага дагы 10 жыл бою кесиби боюнча иштөөгө тыюу салынды.
Ирандагы саясий куугунтуктоолор жөнүндө Айнура Жекше кызынын баяндамасын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, коңшулаш Тажикстандагы мечиттердин имамдары жакындан тарта жума намаздагы кутпа сөзүн расмий кабыл алынган темалардын алкагында гана өткөрө алышат. Адеп ахлактык баалуулуктардын тизмесин өлкөнүн дин иштери боюнча комитети түзөт. Буга каршы чыгып жаткандар өкмөттүн аракети эл ичинде кадыры өсүп, бийликке баш ийбей бараткан айрым имамдарды эпке келтирүү үчүн жасалып жатат дешет. Сөз учугу Төрөкул Дооровдо.
Тажикстандын дин иштери боюнча комитети өкмөттүн колдоосун алган ислам кеңеши менен биргеликте 60 темадан турган тизмени түзүп атат. Жакындан тарта мамлекеттеги 300 жаамы мечит жана 27 шаардагы борбордук мечиттин имамдары ошол тизмеде көрсөтүлгөн проблемалар боюнча гана элге таалим тарбия бере алышат. Бирок сынчылар, өзгөчө ислам кайра жаралуу партиясынын активисттери өкмөттүн чечимин кескин сынга алышууда. Алардын ишенимде азыр өкмөт имамдарды эл көбүрөөк колдоп атканынан алардын арасында жаштар көп болуп атканынан чочулап турат. Дин комитети болсо шариаттын баалуулуктарын элге таркатууда имамдарга жардам берели деп атабыз, коомду терроризм менен экстремизмдин коркунучунан сактап калалы деп атабыз дейт. Комитеттин башчысынын орун басары Мухтор Мавлонов тандалып аткан тизмеде ата энеге кантип кам көрүш керек, коңшуларга карата сылык мамиле, урмат сыяктуу моралдык баалуулуктар гана бар дейт. Тизме негизинен баланы кантип чынчылдыкка, ишенимге, достукка үйрөтүү, тарбиялоо өңдөө исламдагы моралдык баалуулуктардан турат, деди Мавлонов. Сөз болуп аткан тизме ушул айда имамдарга таркатылып берилет. Душанбедеги борбордук мечиттин имамы Хамдулло Рахимзода андай тизменин кереги деле жок болчу, деди. Биз жума намаздарда ансыз деле ушул өңдөгөн моралдык баалуулуктар жөнүндө сүйлөп келгенбиз. Анткени ислам өзү бүт эле жакшы таалим тарбиядан турат, дейт ал. Тажикстанда да Кыргызстандагыдай эле мечиттердеги таалим тарбия жыйындары жума намазынын алдынан 1 саат, анан намаздан кийин дагы 1 сааттай улантылат. Анда элге үгүт жүргүзгөн айрым имамдар соңку жылдары миңдеген адамдардын сүймөнчүлүгүнө айланып кетти. Жума намаздарга адаттагы намаздарга караганда дайым эле эл көп чогулуп жүрөт. Душанбедеги Казакон мечитинин имамы Молда Абдурахимдин айтымында муну жума күнкү таалим үгүттүү угууну каалагандардын көбү бараткан менен түшүндүрсө болот. Эл менен ошол сүйлөшүүлөрдө эмнени айтышым керектиги тууралуу мага жардамдын деле кереги жок, дейт ал. Биздин мечитте жума намазга 1 саат калганда эле адамдар толуп калып атканынын өзү биздин таалим үгүт ишибиз элге канчалык жагып атканынан кабар берет. Адатта ал үгүт иштеринде имам, маселен, үй бүлөдөгү жаңжалдарды кантип чечиш керек, мүлк бөлүштүрүүдөгү талаштарды кантип жөндөө керектиги боюнча шариаттагы эрежелерди айтып берет. Көбүнчө эл менен суроо жооп да болот. Ошондой жыйындарды алып барган айрым имамдар, маселен, Түркөбот мечитинен Эшони Нуриддин менен Куляптан Ажы Мирзонун жыйындары өлкөдө эң популярдуу деп эсептелинет экен. Алардын маселеттери бир топ жерлерде DVD-ге, CD-ге да жаздырылып сатылып калат. Бул эки адам бийликтерге чынында этикалык маселелери боюнча эмес, саясатты да талкуулаган дин айчылар катары таанылып калышты. Тажикстанда хиджаб кийинге тыюу салышканда ушул эки имам өкмөттү ачык сындашканы белгилүү. Ошон үчүн айрым байкоочулар, алардын катарында Душанбедеги диалог аналитикалык борборунун эксперти Хикматулла Сайфуллазода, азыр өкмөт өзүн сындагандарды элдин колдоосунан оолак кармаганга аракет кылып атат деп эсептешет. Тажик бийликтери динге жана ислам институттарына каршы кадамдар үчүн көптөн бериле сындалып жүрүшөт. Тийиштүү лицензиясы жок экенин деген себеп менен акыркы апталарда эле Душанбеде 10 мечит жабылды. Мусулман аялдар башына салынчу хиджабты мектепке кийип келүүгө тыюу салынган. Узун сакал коюнуп башына селди салып жүргөн эркектерге да жактырбоо менен мамиле кылышат. Жакында бийликтер чет мамлекеттердеги диний окуу жерлерде билим алган 1,5 миңдей тажик студентин кайра мекенине кайтарып келишти. Муну президент Эмомали Рахмон ал студенттердин террористтердин колуна түшүп калбаш үчүн жасалган аракет катары баалады. Өкмөт болсо аны сындагандардын айткандарын четке кагып мамлекет жарандардын диний эркиндигин камсыздаган дейт. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумушташ керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, эми бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттериндеги айрым олуттуу макалалардын мазмуну менен сиздерди Шайлообек Дүйшөев тааныштырат.
Бүгүн кыргыз тилдүү гезиттерден форум гана жарыкка чыкты. Алмаз Атамбаев өлкөнү экономикалык кризистен чыгаруу үчүн канчалык аракет көрүп атса, анын атаандаштары ага каршы ошончолук чабуул баштады. Арнамыз партиясы мугалимдерге жан тартымыш болуп жакындаса, ата журт ак халатчандар менен алака түзүп кирди. Эми жакында Атамбаевдин ата журтчу орун басары Ибрагим Жунусов менен маданият министри Нурлан Шакиев маданият кызматкерлеринин үстүндөгү үгүт иштери менен иштеп жатат дешет деп. Кыргызстандын бардык жеринде бир учурда башталган мугалимдердин нааразылык акциялары кайсы бир күчтөрдүн тукуруусу менен уюштурулуп жаткандыгы айтылууда. Алардын максаты жаңы бийликти жаска жеткирбей алып түшүү. Баарынан кызыгы дал ошол мугалимдерди жарыбаган айлыкка иштетип келген эски бийликтин эрендери эми минтип коомубуздун эң аялуу катмарын алдыга түртүп арам ойлорун ишке ашырып жаткансыйт деп кабар таратты. Форум гезити ошондой эле ушул маселенин айланасында айрым жарандардын айткандарын ортого салды. Академик Жамин Акималиев Кулуп Бишкектеги мугалимдер менен жолукканда берген убадасын теледен мен деле көрдүм. Бул чыныгы популизм. Мугалимдердин айлыгын 100% көтөрүү мүмкүн эмес. Элди ишке ашпай турган калп, куруу убада менен алдай берген болбойт деп. Саясий серепчи Марс Сариев азыр оппозицияда жүргөн партиялар эл менен жолугушуп атат. Мугалимдердин көтөрүлүп чыкканын алар өзлөрүнө пайдаланууда. Бул эми саясий күрөштүн бир түрү. Мугалимдердин маянасын 100% көтөрсө болот. Бирок бул аябай татаал процесс. Ал үчүн коррупцияны 100% жоюу керек. 20 жыл ичинде Кыргызстан коррупцияга белчесинен батты. Ал эми айлыкты 100% жөнүндө көтөрө койсо болот деген сөздүн өзү бул авантюра деп. Экс-министр Ырыскелди Момбеков. Эгер мугалимдердин маянасын 100% көтөргөнгө жете турган акча болсо кулуп, эмне үчүн өзү өкмөт башчысы болуп турганда көтөргөн эмес? Айлыкты мындай кой өлкөнү хипке киргизес жастап токтободу беле. Бул жөн эле пиар, популизм. 2007 жылкы парламенттик шайлоодо шайлоо комиссияларынын 70% дал ушул мугалимдер түсүп, элдин добушун уурдап туруп ак жолго алып берген. 2009 жылкы президенттик шайлоодо Атамбаевдин добушун Бакиевке жасап бергендер да дал ушул мугалимдер болгон. Акцияга чыгаардан мурда мугалимдер кыргыз элин сактап калган арбактарды ойлосо болмок. Апрелде курман болгон 87 эр азамат жалаң эле мугалимдер үчүн жан кыйган эмес деп. Саясий серепчи Төлөбек Абдрахманов. Бул мүмкүн эмес. Кыргызстанда 70 миңден ашуун мугалим бар. 100% көтөрүү үчүн мамлекеттик кызмат орундарын 50% кыскартуу керек. Мындай жол менен баруу мүмкүн эмес деп. Жазуучу Кален Сыдыкова 100% көтөрөмдөсө Кудай жалгасын, бирок өлкөнүн казынасын өткөндөгү каргаш алуу окуялар түгөтүп кетпеди, анан айлык акын асмандан алып көтөрмөк беле деп жооп берди. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Гейст баянды сіздерге Шайлыбек Дүйшөев сұныш қылды. Ұшыны менен ұқтыруыздың алғашқы жарымы соңына шықты, аны Прагадан мен Әмірбек Азам оғылы өткөрдім. Біздің толқында болу беріңіздер. Бишкекте саат 7:30, сейшембе 11 январ, Азаттық радиосынан ұқтыруыны улан табыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Саясатчы Адахан Мадумаров Кыргызстанда элдик курултай зарыл деп эсептейт.
Мамлекеттик кеңешке кимдер келиши керек? Бардык мамлекеттик бийлик структура жетекчилери келиш керек. Курултайды мамлекеттик кеңештин атынан ошол жерге чыгарышы керек, бааны бериши керек. Элдик курултай жактырат же жактырбайт.
Милиционерлерге кол салуу жана өлкө коопсуздугу көрө албастык кыргыздын канындабы?
Бирөөгө ичи тардык кылуу, бирөөнүн жакшылыгына кубанмак тургай ич өрттөнүп күйүп бышуу деги эле бирөөгө келген жакшылыкты ыраа көрбөө адатын көрө албастык деп койгон. Көрө албастык сапат биздин Кыргызда айрыкча арбын кистешет.
Бул жана башка темалар жөнүндө программабызда кенен сөз болот. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу, адегенде жаңылыктар. Бүгүн Үсөн Сыдыков жана Исхак Масалиевтин үстүнөн соттук териштирүү уланат. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Үсөн Сыдыков менен экс-депутат Исхак Масалиевке былтыр 13-14 майда Ош, Жалал абадта бийликти күч менен алууга аракеттенген, массалык башаламандык уюштурган деген айып тагылууда. Муну алар саясий буйрук деп аташууда. Бүгүн Бишкектеги жеңиш аянтында 2010-2011 жылдары өз милдетин аткарып жатып каза тапкан милиция жана атайын кызматтардын аскерлерин эскерүү митинги өткөрүлөт. Бул тууралуу күч кызматкерлерин укугун коргоо комитетинин жетекчиси Данияр Дунганов азаттыкка маалымдады. Июн коогасын иликтеген улуттук комиссия бүгүн өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялайт деп билдирди азаттыкка комиссиянын мүчөсү Жыпар Жексеев. Улуттук комиссия өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын былтыр сентябрда жарыяламак, бирок өлкөдөгү саясий кырдаалга байланыштуу иликтөө кечеңдеп кеткен. АКШлык конгрессмен Том Делей 3 жылга кесилди. Техас штатынын соту Республикачылар партиясынын өкүлдөр палатасындагы мурдагы лидери Том Делейди мыйзамсыз финансылык операцияны уюштурганы үчүн 3 жылга эркинен ажыратты. Дели 2002 жылы ноябрда Техастагы шайлоо комитетинен Республика партиясынын улуттук комитетине $190,000 которуп, бул акча кийин Техаска конгресске талапкер 7 адамга жөнөтүлгөн. Иран бийликтери арак шарап ичимдиктеринин аткезчилигин токтото алган жок. Ирандын Хабар гезитинин жазышынча, Иран бийликтери жылына өлкөгө мыйзамсыз ташылып келген арак шарап ичимдиктеринин 1/4 жакынын гана колго түшүрөт. Гейстин аткезчиликке каршы күрөшүү кызматынын башчысы Хасан Ванейге шилтеп жазышынча, бир жылда Иранга $730 млн арак ичимдиктери мыйзамсыз жолдор менен ташылса, анын $200 млн барабары гана кармалат. Иранда 1979 жылдан бери арак шарап ичимдиктерине тыюу салынган. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалымат. 11 январда Ош облусунун тоолорунда жана тоо бетектеринде кар жаашы ыктымал. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Чүй облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүзү 0-5 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -9-14, күндүзү 0-5 градус. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 8 градуска чейин күн суыйт, күндүзү 1-6 градус болот. Ысык көлдө түнкүсүн -6-11 градус, күндүзү -3+3 градус болот. Тоолуу нарында баян температурасы түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөп, күндүзү -4-9 градус болот. Баткен, Ош, Жалалабад облыстарынын айрым аймактарында ийимдигиче кар түшө элек. Кыргызстанда элдик курултай өткөрүү боюнча кол топтоо иши башталганы жатканын 10 январда өткөн басма сөз жыйынында бүтүн Кыргызстан партиясынын анабашы Адахан Мадумаров жарыялады. Ал азыркы парламентте, өкмөттө, президентте жалпы элдин кызыкчылыктарын чагылдырбайт деп эсептейт. Соңку жалпы элдик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоочулардын 0.5%нин гана колдоосун ала албагандыктан парламентке кирген эмес. Мадумаров Азаттыктын студиясында өзү көтөрүп жаткан демилге саясий кырдаал, быйыл өтө турган президенттик шайлоо кыргыз элине азыр эмне үчүн керек деген суроолор тегерегинде ой бөлүштү. Аны менен маектешкен кабарчыбыз Султан Жумагулов адегенде элдик курултайга кайтуу идеясы эмне себептен пайда болду деген суроону узатты.
Кыргыз мамлекети мамлекет катарында өнүгүп алга жылып кетиш үчүн биринчи кезекте тамырын табыш керек. Биз кыргыз баласы кай жактан азыктанып келгенбиз, кандай салттарга баш ийип келгенбиз. Биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Кыргызстанды артка кайталы деп баштадык. Артка кайталы, үйгө баралы. Марком Чыңгыз агабыз айткандай, өткөндү билбей туруп келечекти куруу мүмкүн эмес. Бул кылымдарды карыткан кыргыздын касиеттүү каада салттары. Алардын баарын четке кагып салып, ошол же Европа боло албай, же башка мамлекеттерде туурап алардын жолун басып өтө албай кыйналып келаткан кезибизде биз кимбиз деген суроого жооп таба албайбыз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы парламенттик башкаруу системасына таптакыр каршы чыккан башынан. Муну бүгүнкү турмуш далилдеп отурат. Бүгүнкү жогорку кеңеш элдин өкүлү эмес, партиянын өкүлү болуп калды. Экинчиден, аймактардын кызыкчылыгын коргой турган өкүлчүлүк жок деп койсок болот. Саясий программаларын жактай турган, актай турган гана парламент куралып калды. Ушундан улам президент дагы эч кимдин алдында жооп бербейт, парламентте жооп бербейт, өкмөттө жооп бербейт. Биздин тарыхка кайрылып келген болсок, ошол курултай деген кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз жогорку кеңешинин, кыргыз президентинин бир жылдык аткарган ишин угуп же жактырып же жактырбой коюучу нукура ошол айыл кыштактардан келген өкүлдөр болушу керек. Ар бир айылдык кеңештен бирден өкүлдү шайлаш керек. 20 жылдын ичинде же президент, же өкмөт, же жогорку кеңеш элдин алдында өзүнүн отчетун бердиби? Берген жок. Отчетту алып туруучу нукура эл тарабынан келген элдин өкүлдөрү ошол курултай болушу керек. Бул конституциялык орган болушу керек.
Сиздер сунуш кылып аткан курултай бул президенттик кызматтан алабы, коёбу, премьерди кызматтан алабы, коёбу, спикерди кызматтан алабы, коёбу?
Бир жылда бир жолу жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы, президент дагы ошол эл курултайынын алдында өзүнүн жасаган иштерин айтат. Жасаган иштери канааттандырса, ишеним көрсөтүлөт. Канааттандырбаса, ишеним көрсөтүлбөйт. Эл курултайы тарабынан ишенимге ээ болбогон өкмөт токтоосуз түрдө кетиш керек. Эл тарабынан ишенимге ээ болбогон парламент, жогорку кеңеш ошол замат кетиш керек. Керек болсо президентке дагы ишеним көрсөтпөй койсо, анда биргелешип туруп бир чечим кабыл алыш керек дагы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого даярдык көрүш керек.
Мына сиз 2005-2006 жылдары ушул мамлекетти катчу болуп турганда ушул элдик курултайды киргизүү чоң мүмкүнчүлүк болду эле. Ошол маалда алып чыкса, демилүү көтөрсө кандай болот эле?
Болот эле. Мен ал кезде да көтөргөнмүн, Султан мырза. Элдик курултай эмес, мамлекеттик кеңеш түзүү жөнүндө. Эми азыр айтканда ыңгайсызыраак болуп калат го, жана жыгылып калган кишини тепкилегендей болуп калабыз. Бирок кезинде биздин жетекчилер укпайт да. Мамлекеттик кеңешке кимдер кириши керек? Бардык мамлекеттик бийлик структура жетекчилери кириш керек. Курултайды мамлекеттик кеңештин атынан ошол жерге чыгарышы керек, бааны бериши керек. Элдик курултай жактырат же жактырбайт.
Сиз мамлекеттик катчу кесиңизде экен, мамлекеттик жоопкерчилик жөнүндө айткандай болдуңуз эле. Биз Кыргызстан дайыма эле тажрыйба жасап, эксперимент жасай турган майдан болбошубуз керек. Биз бир жолго түштүк, ошону акырына чейин өркүндөтүп кетишибиз керек деп. Анан азыр мына жаманбы жакшыбы шайлоо өттү, парламент бар, легитимдүү өкмөт бар. Эми кайрадан бир баягы жыйын митингтер менен уланып кете бербейт деп ойлобойсуз?
Туура айтасыз. Көңүлгө көк таштай тийди ар кандай ушундай бир митинг пикеттер. Жыргап кеткенден жылкычы болуп турмунбу деген сыяктуу жыргап кеткенден чыгып аткан жок. Ошондуктан көчө демократиясынан биз конституциялык демократияга кирели деп атпаймынбы? Мына бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өтө чоң саясий маданиятты көрсөттүк биз. Нааразычылык билдирүү акциясын кандай жүргүзүшүбүз керек? Саат 2-ден 3-кө чейин дедикпи? 3-тө жанакы турган жериңди жыйнап шыпырып тазалап кетип бардык. Көп болдуңуздар.
Сиз Кыргызстанга президенттик бийликти кайтарууну жактап келатасыз. Муну бүгүн да бир ирет тастыктадыңыз. Бул сиздин ичиңизден чыккан бир ынаным болсо керек да.
Кыргызстанда азыр эч бир бийлик эч нерсеге жооп бербей калбадыбы? Президент деселер биз көз алдыбызга Акаевди же Бакиевди элестетип атпайбызбы? Кеп институтта эмес, кеп инсанда экен да, кеп адамдын өзүндө экен да. Мамлекетке ким жетекчи болуп келет, мына ошондон көз каранды болот. А кандай кишини жетекчи кылып тандап алат, элден көз каранды болот. Элдин жоопкерчилиги аң сезими канчалык жогору бийик болсо, дал ошол элдин талабына шайкеш келген жетекчини тандап алганга акылы жетип калат. А бизде шайлоолор көбүнчө акча менен чечилип атпайбы? Шорпо шилен менен, эт менен, арак менен чечилип атпайбы? Эл кээ бир учурда нааразы болушат да, жогорку кеңешке жакшы эмес кишилер барып калды деп. А эмне үчүн ошол кишилерге добуш бердим? Мен айтайын деп атканым, кыргыз мамлекети чакан мамлекет болгондон кийин бир президент жеке керт башы менен жоопкерчиликти мойнуна илиши керек.
Эки жолу кыргыз эли катуу жаңылган экен, экөөнү тең ызычуу салып атып эптеп кетирип тынды. Үчүнчү жолкусунда ушундай кепилдик барбы? Кандай адам келип калат, дагы эле жылтырап татынакка сөздөрдү сүйлөп келип эле анан бир эки жылга жетпей эле анан бусула баштап атпайбы?
Жок, кыргыз баласы аң сезимдүү, анан бирок аң сезим дегенибиз менен көзүбүз менен дүйнөнү көрүп турган менен көөдөн менен байкабай атабыз да. Кыргызда бийликти алмаштыруу, революция жасоо боюнча алдына киши салбай калдык. Бирок өзүбүздүн акыл эс аң сезимибиздин ички жан дүйнөбүздө революция жасабай атабыз да. Баякы эле курунамызды калдырабыз да. Өзүбүздөн болсун, бизден болсун, анан тиги эмне берет экен, эмне кылып коет экен. Биз азыр базарга чыкканда мыкты козуну тандайбыз, мыкты кулунду тандай алабыз. Мал тандаганды үйрөндүк да, адам тандаганды үйрөнө албай атпайбызбы? Себеп тиги жылкы тандаганда же козу тандаганда тээ кылымдарды карыткан кыргыздын касиеттүү каада салттарына таянып туруп тандап атабыз. Адам тандаганда акылга таянбай, кара курсакка таянып кетип баратпайбызбы? Кызыл кекиртекке таянып кетип баратпайбызбы? Чөнтөк аркылуу тандап калып атпайбызбы? Тек гана бийликти кайра кайра камчылап сого бербестен, эл дагы бираз бираз жоопкерчилигин алып койгон туура эле болот.
Бул жолкусун, үчүнчү жолкусунда жаңылбайт деп ишенесизби?
Кыргыз элибизге Кудай биринчи кезекте акыл эс берсин, анан ата бабадан калган жакшы сөз бар, инсап берсин. Эгер биз жаңылышып баякы кызылдын аркасынан чуркап кеткен болсок, анда эч кимге кап болгонго укугубуз жок.
Президент жөнүндө сөз кыла кеткенден кийин, мына бүгүн дагы айттыңыз, Кыргызстандын азыркы президенти Роза Отунбаева самозванка деп.
Ооба.
Жакын арада өзүңөр көрөсүңөр, өзүңөр ишенесиңер дегендей кылып айткан экенсиз. Көп кишилер үчүн бул табышма кысыр боюнча калып калды да. Эмне себептен ушундай эле аттуу баштуу саясатчы өлкөнүн биринчи кишисин ушинтип айтты?
Мен а кишини өзүнө да кабинетинде отурганда айттым, аял киши катарында, кыргыздын бир кызы катарында сыйлайм, бирок президент катарында эч качан кабыл албайм. Себеп референдум өткөндө Отунбаева деген фамилия аты бюллетенде болгон эмес. Экинчиден, ушу киши президент болсун деген маселе турган эмес.
Президенттик бийликти кайтаруу көз карашы бүтүн Кыргызстандан сырткары Ата Журт партиясында, ошондой эле Арнамыз партиясында бар. Негизги максат бир болуп аткандан кийин кандайдыр бир деңгээлде баары бир шерттешпей, өнөктөшпөй койбосо керек да.
Бул мезгилге чейин саясатчылардын чоң катачылыгы ушул болду да, мол дарыяны кечип өтө берели, аркы жээкке өткөндөн кийин сүйлөшө алабыз деп. Кептин баары аркы жээкке өткөндөн кийин башталат. Ошондуктан дарыянын берки жээгинде турганда биз акылдашышыбыз керек. Аркы жээкке эмне максат менен барабыз? Баргандан кийин биздин туу тутунган кандай саясаттар болот? Эгерде биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы сунуштаган жолго ким макул болгон болсо, дарыянын берки жээгинде сүйлөшөлү. Макулбуз, ушул жол менен барганга даярбыз деген болсо, ким болсо да кол кармашып барганга даярбыз.
Шайлоолордун жыйынтыгы Кыргызстанда өзүңүз жана башында айткандай кичине кара курсакка алдырып ийгени, андан да жаманы жердешчилик маанайдын күч алгандыгын көргөзүп койду деп атышат да. Сиз ушуга комментарий бере кетсеңиз.
Биздин түп тамырыбызды жеп чилитип отурган ошол мите курчулук, ошол жердешчилик деген. Кыргызга мындан өткөн душман жок. Кыргызга сырттан бир да душман келип ээлик кыла албайт, эгер кыргыз өзү ич ара жарылбаса. Аны түшүнүп алган биздин тырмакчанын ичиндеги досторубуз ушул маселени аябай көбүртөт да. Биз айланайын бир атадан бир энеден жаралган кыргызбыз. Эгер ушуну ушул мезгилге чейин көкүрөгүнүн тээ түпкүрүндө жаткан сезимдерин койгон болгон кыргыз болсо, ал кыргыз экенинде күмөнүм бар. Ошондуктан жердешчилик деген маселени биз кылмыш жаза кодексине чейин жеткиришибиз керек. Ким ушул маселени козгосо, бул кыргыздын душманы катарында көрүшүбүз керек.
Мамлекеттик катчы кесиңизде бөлмөңүздө камчы илинип турчу экен, өрүлгөн. Кыргызга азыр мол камчы керек болуп атат дегендей айткан экенсиз. Эмне себептен ушундай ойго келдиңиз?
Бул камчы деген кыргыздын бир касиеттүү ар бир эр азаматтын мырзалардын буюм катарында кабыл алышыбыз керек. Ал камчы менен үйүмдө деле керек болсо эки бөлмөдө теңилинип турат. Экинчиден, ушул камчы жетпей атат деп айтканымдын себеби бизге ушунчалык бир тартип жетишпейт. Абдан чейинен чыгып кеттик. Мен атам ошол мугалим болуп иштеп азыр эс алууда деп атпаймынбы? Ошо киши айтат, падышанын көзүндө каары, көкүрөгүндө мээри болуш керек дейт. Көзүндөгү каарын кол алдында иштеген атка минерлерге чачыш керек, мээрин карапайым калкына чачыш керек деп. Каар кыргызда биринчи кезекте камчы. Бизде тескери болуп кетип атпайбы? Мээрин үй бүлөсүнө жакындарына чачат, каарын калкка чачып кеткен падышалардын кесепетинен кыргызстан ушул кейипти кийип атпайбыз.
Азыр ошол ошондой даражага жетсеңиз кайрадан эле камчы ийип коесузбу?
Сөзсүз түрдө камчы коштоп жүрөт.
Кыргызстан кайрадан шайлоонун алдында турат. Сиз президенттик шайлоого барасызбы?
Көз ачып жумганча эмне болорун жараткандан башка эч ким билбейт дейт. Экинчиден Кыргызстан ушундай оомал төкмөл болуп турган мезгилде качан болушунун өзү күмөн. Аймалашууну жаман көрөм, соккону жакшы көрөм. Муну Суворов айткан. Царапаться не люблю, я люблю только бить. Ошол сыяктуу ошол кырдаалды карап көрөлү. Мен президент болом деп азыр эми ал маңдайыңа жазса болосуң, болбосо болбойт. Ошондуктан карап көрөлү, чечимди кабыл алабыз. Анда биринчи кезекте ошол менин кесиптештерим, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү күбө болосуздар. Кайсыл күнү чечим алган болсом, ошол күнү сиздерге жарыя кылам.
Урматтуу угармандар, Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаровго Султан Жумагулов суроо салды. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоулу азыр жаңылыктардын мазмуну. Бүгүн Үшан Сыдыков жана Исхак Масалиевтин үстүнөн соттук териштирүү уланат. Бишкектеги Жеңиш аянтында 2010-11 жылдары өз милдетин аткарып жатып каза тапкан милиция жана атайын кызматтардын аскерлерин эскерүү митинги өткөрүлөт. Тоңдук мугалимдер бүгүн да иш таштоону улантышат. АКШлык конгрессмен Том Деллей 3 жылга эркинен ажыратылды. Иран бийликтери арак шарап ичимдиктеринин аткезчилигин токтото албады. Бразилиялык атактуу жазуучу Паоло Коэлло Ирандагы китептерине тыюу салынганын билдирди. Аргентиналык Лионел Месси дүйнөнүн мыкты футболчусу. FIFA жана Франс футбол журналы Испаниянын Барселона командасынын жарым коргоочусу Лионел Мессини экинчи ирет дүйнөнүн мыкты футболчусу деп жарыялады. Кадырман угармандар, бул жана башка илдаралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги Азаттык чекит КЖ. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги 3 бирдей милиция кызматкеринин өмүрүнө кол салуу окуясы боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп, шалаакылыкка жол берген айрым жетекчилерди жумуштарынан четтетти. Кичинекей куралдуу топтун каршылыгынын мизин кайтаруудагы күч түзүмдөрүнүн аракеттери коомчулукта сынга алынууда. Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында куралдуу кылмышкерлердин кол салуусуна кабылган милициянын аймактык тескөөчүлөрү алар жашаган батирге өздүк куралдары жок текшерип кирип барышкандыгы аныкталган. Кол алдындагылардын ишин мыйзам чегинде уюштура алышпагандыгы үчүн Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги толугу менен кызматтарынан четтетилишти. Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын жетекчиси Айтмамат Рахманов аталган жетекчилердин ишине укуктук баа бериле тургандыгын кошумчалады.
Ошондуктан начальнигинен баштап жана башка жетекчилерди кызматтан бошоттук. Азыр эми билесиздер, кылмыш расследование болуп жатат, бүтөөрү менен следственный тайна деп коебуз. Ошондой анча мынча моменттер бар, ошондуктан ал жөнүндө айтышка эртерээк болот го деп ойлойм.
Капыстан кол салып катышкан куралдуу топту зыянсыздандыруу учурунда алардын бири колго түшүп, калган экөө жок кылынган. Ички иштер министринин орун басары Кашкарбек Жунушалиев террорчу деп эсептелген кылмыштуу топту кармоо боюнча атайын иш чараны бир катар өксүктөргө карабастан ийгиликтүү жыйынтыкталды деп эсептейт.
5 январда өткөрүлгөн операцияда ийгиликтүү өттү, анткени изи суу электе алар табылып, колго түшкөн колго түшүрүлүп, колго түшпөй каршылык көрсөткөндөр ордуна жоготулуп атат. Бүгүнкү күндө оор абалга карабай, техникалык жабыска карабай, өз убагында аларды таап, өз убагында чара көрүп атканы үчүн биздин кызматкерлер өз иштерин аткарып атат деп айтсак жаңылбайбыз.
Ошол учурда талдоочулар 4-жү жана 5-чи январдагы ал окуялар күч түзүмдөрүндөгү өздүк коопсуздукту жөнгө салуу чараларынын начарлыгын көрсөтүп койду деп эсептешет. Бул иште ички иштер органдарынын жетекчилиги өздөрүнүн жоопкерчилигин кароодон мурун киши жана ортоңку деңгээлдеги жетекчилерди жазалоо менен гана чектелип жатышкандыгын сындагандар да аз эмес. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов жемкордугу күчөгөн мамлекеттин коопсуздугу да бошонгулот деп белгиледи.
Коррупцияга катуу алынган мамлекет мындай күчтөргө эч качан каршы туруп бере албайт. Анткени ар бири сатылат. Керек болсо мамлекеттин кызыкчылыгын, кызматтын кызыкчылыгын сата турган учур болду да, ошол себеп менен 20 киши болобу, 50 киши болобу, бул Кыргызстандын тынчын кетиргенге угу менен шарт бар.
4 январ күнү 3 милиция кызматкерине кол салган кылмыштуу топ шаардын четиндеги Бешкөнгөй айылына качып барып жашырынган. Куралчандарды зыянсыздандыруу учурунда улуттук коопсуздук кызматынын альфа тобунун дагы бир кызматкери окко учкан. Кашкарбек Жунушалиев куралчандардын кандайдыр бир террордук уюмга же болбосо жөнөкөй эле кылмыштуу топко катышы бар экендигин так ачыктай алган жок.
Бул адамдар кайсы террордук уюмдарга катталарын бул расследованиеңөр, мен аны айта албайм. Бул кармалган адамдар жана кармоочуда кайда болгондор, булар колунда куралдары бар, атайын бандага кире турган адамдарды эстейбиз. Акыркы берген маалыматтар боюнча бул адамдар ар кайсы террордук актыларга кешеси бар деп расследование айтып атат.
Антке менен талдоочулар куралдуу топтун террористтик же экстремисттик уюмдарга тиешеси болушунан күмөн санашат. Ошол эле учурда аталган куралчандар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарышпайт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Бишкекте бир катар имараттарды жардыруу аракеттери болгону, 3 милиция кызматкеринин өлтүрүлүшү өңдүү окуялар Ош шаар калкы арасында кайрадан кооптонууну жаратууда. Өз кезегинде күч бийликтери кооптонууга негиз жок экенин белгилешип, элди ар кандай ушагайындарга сенбөөгө чакырып жатат. Ош шаардык милициясынын маалыматына караганда, июнь окуясынан калган мыйзамсыз куралдарды элден чогултуу уланууда азыр. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаардык ички иштер кызматынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Башкур Абдыкалыков июнь окуясынан бери Ош аймагына мыйзамсыз колдонууда жүргөн 26 ок атуучу курал, 714 ок дары жана бир нече граната табылгандыгы маалымдады.
Жалпы Ош шаардык ички иштер башкармасынын кылмыш иликтөө бөлүмү тарабынан 6 автомат, 1 револьвер, 4 пистолет Макаров, 2 обрез, самодельное огнестрельное оружие, 3 охотничий гладкоствольный, 3 6 охотничий нарезной, 714 ок дарылар алынган, 2 граната F1, клинок деген бир пычак алынган и бир кустарны производстводагы бир кылыч алынган. Газовый пистолеттерден бирөө, экөө алынган. Бул боюнча дагы азыр тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп жатат.
Башкур Абдыкалыков мыйзамсыз куралдарды жыйноо операциялары улантыларын кошумчалады. Ал жергиликтүү тургундарда дагы эле курал жарак бар деп болжолдойт. Ошентсе да тергөөчү эл ичинде өзгөчө кооптуу кырдаал жок деп эсептейт.
Коомчулукта кооптонууга мен негиз бар деп айта албайм. Эмне дегенде азыр эми коомчулук, Кудайга шүгүр, азыр баардык бүгүнкү күндө коомчулук тынч эле. Коомчулукту бир дүрбөлөтүш, элдин дүрбөлөтүшүнүн кереги жок. Оперативдик маалыматтарга таянганда бүгүнкү күндө элдин арасында дагы эле куралдар бар. Мына квартальный комитеттер менен айыл башчылар менен ушу коомдук бүт ушу элдер менен сүйлөшүп, ошолорду биз элдин арасында түшүндүрүү иштерди да жүргүзүп атабыз.
Ошол эле учурда өлкөдөгү соңку окуялардан улам Ошто эл ичинде ар кандай ушагайындар тарап кооптуу жагдайлар түзүлүп жатат дегендер да бар. Маселен, шаар тургуну Керим Калыкулов:
элдин арасында өтө кооптонуу күч. Себеби дегенде апрель окуяларында, анан кийин июнь окуяларында өтө көп сандагы курал жарактар элдин колуна өтүп кеткен деген баардык эл билет. Ошонун баардыгын күч органдар жыйнап алган жок. Андан сырткары мына сырттан экстремисттик топтор, террористтик топтор Кыргызстан аймагына кирип кеткен деген дагы ушагайындар элдин арасында өтө күчтүү болгондуктан кооптонуу өтө күч. Кооптонбой коеюн десең, мына кечээ Бишкекте болгон окуялар, андан мурун Кошто болгон окуялар ошо кооптонууга негиз жаратып берүүдө.
Жергиликтүү себептер болсо кырдаалды корчутууга кызыктар, күчтөр бар экендигин айтышып, ага алдырбоонун аркасын ар кандай ушагайындарга ишенбей, ар ким өзүнө этият болушу керектигин айтып жатышат. Ошто тартип коргоо жана атайын кызматтары өз кезегинде кырдаал толугу менен көзөмөлдө экендигин билдиришип, элди тынчсызданбоого чакырууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Чаарычеги деген ким? Чөп башылуу деген сөз качан колдонулат? Чүл куйрук адам деп кимди айтабыз? Бул жана башка сөздөрдүн маани мазмуну жөнүндө Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүнөн угасыздар.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Кыргызда чаар ичеги деген сөз бар. Муну азыркы жаштар түз маанисинде ичегинин өңү чаар экен деп түшүнүп жүрүшү да мүмкүн. Чаар ичеги деген кыйды, митаам деген маанини түшүндүрүп, көбүнчө башка туугандарынын колунда өсүп калган асыранды балдарга карата айтылган. Чал өлтүргөн жыландай деп коет. Же ар эмес, же бир эмес, орто саар, акыр аягына жеткирбей чала бүткөн, же арабек кылып бүтүрбөй таштап салган ишке айтылган. Иш бүткөнү калганда чал өлтүргөн жыландай кылып таштап коюшту дейт. Чөп башлоо деп коет. Бир жерде туруктуу иштебеген, ишине тийди качты мамиле жасаган адамдарга айтылат. Абды ар кайсы жерде чөп башлап жүрүп айылга кайра келди дейт. Чөп желке деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал мажүрөө кишилерге айтылат. Мыкты иштейт, колунан келбеген иши жок деп мактаганынан кызматка алсам таптакыр чөп желкен эмекен дейт. Чуу куйрук деп коет. Жөн жүрбөгөн, арызчыл, ушагайыңды, бузукулук ишти жакшы көргөн, жаман жагы менен аты чыккан адамды чуу куйрук деп коет. Кулагынан үркүү дейт. Эл ичинде коркунучтуу дейт. Имиш-имиш деген кабардан улам алдын ала кооголанга түшүп, коркуп, тынчы кете баштоону, чочулоону ушинтип кулагынан үркүү деп койгон. Карасууга кан куйган эмекен деп коет. Чырчатак салганды, бүткөн ишти бүлдүргөндү ушинтип кайран кыргыздын жакшылыгын далай ирээт көрүп жүрүп эле карасууга кан куйган камкор болуп чыга келди дейт. Көрө албас деп коет. Бул сөздүн түс мааниси көргө койгон сөөктү жер да жерип батырбай сыртка чыгарып таштаган учурлар болгон деп айтылган сөз бар эл оозунда. Ошондон улам көрө албоо деген сөз келип чыгып, бирөөгө ичи тардык кылуу, бирөөнүн жакшылыгына кубанмак тургай ич өрттөнүп күйүп бышуу деги эле бирөөгө келген жакшылыкты ыраа көрбөө адатын көрө албастык деп койгон. Көрө албастык сапат биздин кыргызда айрыкча арбын кестешет. Ушул эле маанидеги ичи тар деген сөз бар. Башкалардын ийгилигин, жетишкендигин көрө албаган, башкаларга жакшылык каалабаган, ийгилик, жакшылык өзүндө гана болуп турса экен деп башкага ыраа көрбөгөн пейили тар адамды айтат. Айтылуу акын Райкан Шүкүрбеков ичи тарга кара жер да тар деп айткан. Бармагынан бал тамган киши эле дейт. Өтө чебер, абдан устат, колунан көөрү төгүлгөн кишиге айтылат. Башына чырак жагуу деп коет. Ал мыкты киши эле. Ал сырап турган Адылбек менен Сорондун башына чырак жагып эл катарына кошуп кетти дейт. Бел алды болуу деген сөз бар. Бир нерсени жасаарда болбой калбасын деп кооптонуу, заарканууу, жүрөк заада болуу. Сен эми мынча болду, бел алды болбой сүйлөш дейт. Эч эчтеке боло электе эле бел алдырып мүңкүрөп калбадыңбы дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшөев бишкек.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жалып да, особенно Новорусту өткөзүп.
Эмеге чыркап жүрөсүзбү тиги чогуусуларга?
Ооба, чыркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында маселен региондордон баласына келинчек алып берип же болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен эртең мененки 1 сааттык берүүбүздүн 2-чи бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн операторлору Максат Акматжан уулу жана Михай Шульц көмөктөштү. Күнүңүздөр кунак болсун. Саламат болуңуздар.